Praznično jutro.
Prazničen pozdrav, dobro jutro, spoštovani poslušalci. Danes je velik Marijin praznik in tudi v našem prazničnem jutru bomo usmerili misli na pomenno vsebino tega praznika. Minorit pater Toni Brinjevc je z nami.
Lep pozdrav tudi tebi, Blaž, in vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče. Lep praznični pozdrav.
Ja, tole je zdaj odmev z Ptujske gore, kjer bo danes zelo slovesno, zelo veliko romarjev.
Je že.
Tako. Ja, Toni, kaj nam ta praznik Marijinega vnebovzetja sporoča, kako ga lahko danes sodobni človek pravzaprav razume, ne le kot neko dogmo, ampak kot nekaj osebnega, kar nam prinaša v osebno življenje poglobitev?
No, fino. Sem vesel tega vprašanja, ker se mi zdi, da duhovniki premalo razlagamo pomene praznikov in v bistvu, kaj za človeka osebno lahko ta praznik prinese in ali ga poglobi, ali ga spodbudi kakem razmišljenju. Marijino vnebovzetje oziroma Velkamaš ali pa Velik šmaren je dejansko najstarejši Marijin praznik. Ne? V Jeruzalemu so ga praznovali že v 5. stoletju in kot neke vrste spomin dneva, ko je Marija zaspala. In tudi na Ptujski gori imamo krasen gotski relief Marijinega zaspanja. Kako Marija zaspi, pravi, da Marija sploh ni umrla, ampak je dejansko zaspala in so je potem kar angeli odnesli v nebo, oziroma ja, Marija je torej dejansko, če tako gledamo, je umrla, ampak kakor mi, kakor vsi ljudje, a njeno telo ni strohnelo v grobu in ne čaka več vstajenja. Torej, takoj po smrti jo je Jezus obudil in Marija je zaživela novo, lepše življenje po duši in telesu, ki traja vso večnost, ne, pri sinu nebesih. Zato je ta praznik Marijinega vnebovzetja dejansko praznik našega upanja. Pravi, da je Marija že dosegla polno življenja v večnosti, za nas je pa to upanje. In Marija nam, ta praznik nam dejansko govori, za kako lepe in velike stvari je Bog ustvaril človeka, če je človek pripravljen z njim sodelovati. Marija je v polnosti sodelovala s Svetim Duhom, z Bogom, zato ona zdaj uživa to. Ne? In če smo mi pripravljeni sodelovati z Gospodom, lej, nas čaka podobna stvar. Ne?
Torej, pogled uprt v tisto absolutno prihodnost.
Absolutno, absolutno.
Zakaj pa je ta praznik, še posebej lahko rečemo, poseben tudi za slovenske vernike? Kako se razlikuje od drugih Marijinih praznikov? Tudi to je lahko zanimivo vprašanje.
Jaz mislim, da ravno zaradi Roman. Ne? In lani smo se že pogovarjali z našim nadškofom, pravi, za Marijino vnebovzetje obišče več ljudi, cerkve in maše kot na samo veliko noč. To je res zanimiv pojav. Ne? Niti ne vem, pravzaprav zakaj, ampak Marija nam je Slovencem blizu. Mogoče zaradi svoje drže, mogoče zaradi svoje preprostosti, predanosti Bogu. Veste, človek mora imeti neko materinsko zaslombo in če imamo to v Mariji eno tako duhovno mati, ne, potem se človek z veseljem obrača k njej, ne, po duhovno tolažbo, po duhovno pomoč. In zato po moje Slovenci na ta praznik veliko poromamo, zlasti v ta velika Marijina svetišča po celi Sloveniji.
Tudi zaupanje v njeno priprošnjo je veliko, če gledamo
absolutno,
zgodovino, ne, vseh teh Roman, je to tudi ena izmed glavnih poudarkov, eden izmed glavnih poudarkov tega praznika.
In dejansko vidim, da ljudje radi romajo. Ne? Pravi, ti zapustiš svoje ustaljene stvari, svoj dom in greš na romanje, to pa zato, da bi nekaj doživel, tudi kaj lepega videl, predvsem pa prišel v stik z Marijo, z Bogom in v končni fazi tudi samim seboj. In potem se okrepljen vrnu nazaj. Koliko lepše je videti pol stvari, če se odmahneš od tistega središča, to nam govorita tale dva učenca v Emos, ne, ko greta, zapustita tisto žarišče in se potem z veseljem vrneta, ko se srečata z Kristusom, z veseljem se vrneta v to središče, kjer je vse narobe po njunih prvih mišljenjih. Ne. Ampak dejansko pa res, ja, tudi mi smo Romani in romari upanja smo letos, ne, ker je sveto leto in romamo, v končni fazi na daljši rok romamo proti večnosti.
Ja, tako kot so nekoč naši predniki romali sicer malce na drugačen način, ko še ni bilo toliko prevoznih sredstev in takšnih kot danes, zdaj v tem svetem letu gotovo je ta spodbuda tudi na prvem mestu oziroma zelo pomembna. Konec koncev se lahko to ni dotakneva tudi romanja mladih. Niso tu le starejši, ki ob tem prazniku romajo, zdaj ste se vrnili z mladimi patri minoriti tudi iz Rima, ne?
Ja, res
je. Torej, na srečanju mladih, kako je bilo, kakšni vtisi?
Odlično.
Ja?
kar sem jaz občutil, je bilo tako, da smo dejansko so se mladi zelo lepo povezali že znotraj avtobusa, pa se niso vsi poznali, ne? Je bila taka lepa klima, to je res mladost, ne? Mi smo organizirali minoriti romanje, najprej 4 dni Asizija, potem pa 4 dni še Rima.
Torej malce drugače kot drugi, ki so romali v Rim z katoliško mladino, ne?
Ja, tako mi smo v Asizijo že imeli prav določen program, tudi v Asizijo je bilo to mednarodno zastavljeno, tako da smo imeli tudi srečanja, pogovorne skupine in tako da zelo zanimiva izkušnja. No, predvsem pa ta mladost, ne, sem videl, kako in bi vsakemu mlademu kristijanu privoščil eno to izkušnjo, te mladosti, te vere, ki jo ti mladi izražajo predvsem z plesom, z pesmijo, z enim veseljem, ne, to sklikanje in to je res prijetno izkušnja, prijetno izkustvo. Hkrati pa tudi potrditev veri. Ne, ko sem se z mladimi našimi pogovarjal, prvo rekli, da kako fajn, to je ena taka, nisem sam na tem svetu, ne.
Tako je da, pa verjetno vedno nekaj poguma za to odločitev, da stopiš tudi v avtobus, kjer ne poznaš še nikoga.
Že prej za odločitev tako. Smo se Patrikar malo namatrali, tako da je bil osebni nagovor potreben in tako naprej. Ne. To težko se odpravim, ampak zdaj pa je izkušnja najverjetna, tako da smo se kar zmenili, da bomo to nadaljevali, ta skupina, ki je zdaj se dobimo zopet na Ptujski gori na enem srečanju, da bi ohranili ali to veselost. To
mladost so prišli mladi iz vašega konca, torej okolice Ptujske gore.
Tako. Dejansko smo, mi patri minoriti je bilo iz Olimenskega konca, Ptujska gora in pa okoli Ptuj.
In ste napolnili avtobus.
Tako je.
Ja, to je gotovo ena, bo ostalo, kot praviš, v lepem spominu tudi
zelo,
tem mladim.
Zelo.
Srečanje, ki ga bodo ponesli potem naprej, se tudi to, ko sva govorila prej o pomenu romanja, je smisel, da tisto, kar doživiš, čemer se napolniš, poneseš potem včasih tudi v svoj pust si vsak danik.
Tako in okrepljen greš naprej.
Praznično jutro.
Praznično jutro na radiju Ognišče z vami in z nami vsemi minorit pater Toni Brinjevc. Govorila sva, Toni, o pomenu tega praznika, največjega Marijinega praznika, ki ga radi praznujemo Slovenci, tudi z Romani. Kaj nam še odpira ta praznik v duhovnem smislu?
Ja, mene je k temu razglabljanju ali pa razmišljanju o pomenu tega praznika spodbudila prejšnja župnija, ko sem bil v Prekmurju. Tam so na praznik Marijinega vnebovzetja vedno blagoslavljali rože, rastline in pa zelišča. In to ni bilo gospe ali pa človeka, k sveti maši prinesel šop kot svetlic. In pa sem začel, kva to pomeni? Ne? V bistvu pa to pomeni, da dejansko tudi to, kar je zemljsko, nam pomaga k temu, kar je nebeško. Tako da lahko zaključimo, da praznovanje Marijinega vnebovzetja nas želi spomniti tudi na to, da sta v življenju pomembna tako materialna, kot duhovna sestavina, tako zemeljsko kot večno in potem zemeljskem mi prihajamo do večnosti. In zato torej krščansko versko izročilo uči, da si s prizadevanjem za zemeljski napredek posameznik pripravlja večno bivanje. Na končni fazi mi po tem zemeljskem, kar je ustvarjeno, mi delujemo in ljubimo in imamo radi in tako naprej, ne? In nam to mogoče. In mislim, da ravno zaradi tega se tudi blagoslavlja ta zelišča, rože, ne, ki nam pomagajo k temu stvarstvu. Ne, to so predstavniki stvarstva, ne, rože, par zelišča. Tako. Te pravi, da je tudi stvarstvo poveličano. Ne, Marija z dušo in telesom vzeta v nebesa, da je ta povezava. No. Se mi zdi, da tudi to, kar človek doživlja preko telesa, preko tega, kar bo nekoč minilo, da je to potem zajeto v ljubezen in poveličano za vstajenjem.
Torej, skozi to, kar smo tudi materialno, ne, da se samo, lahko bi tako prispodobri rekli, preselimo tja nad oblake. Ne, ampak
tako, zato je Marija z dušo in telesom vzeta v nebesa. Torej, tudi to, kar je bilo zemeljskega telesnega, ima svoj pomen.
Stvarstvo v celoti, no, morda tu je zanimivo vprašanje, kako pa je redovni ustanovitelj sveti Frančišek doživljal to Marijino varstvo, Marijin blagoslov, njen zgled, njeno življenje.
Ja, sveti Frančišek zelo časti Marijo. In zato tudi začetek reda postavlja nekako k Mariji angelski, k porciunkuli, tam je bila Marija angelska, ne, in tudi napiše ta pozdravljena gospa, ne, Marija, in jo zelo, bom rekel, zelo v njej, v Mariji vidi spekter vseh kreposti in jih tam v pozdrav devici Mariji, ki ga on napiše, tudi opiše vse te njene kreposti. Ne? In zato je lahko rečem, da je bila Marija svetemu Frančišku kot ena učiteljica tudi duhovnega življenja glede tega prizadevanja za določene kreposti.
Ki jih je potem tudi sam zelo živel dosledno.
Seveda.
Pater Toni Brinjoc kot župnik na Ptujski gori je seveda zdaj le ob prazniku veliko dela, hkrati pa tudi veliko milosti za vse tiste, ki se pridejo pokloniti Mariji, ki poromajo k vam na Ptujsko goro. Kako izgleda praznovanje?
Pri nas je zelo živahno praznovanje. Začne se že nedeljo pred veliko mašo, pred 15. kjer povabimo vse bolne in tiste, ki težje pridejo na sam praznik, ker je velika gneča in pri nas je kar onemogočen takšen neposreden dostop do bazilike, so le stopnice, sicer je neko dvigalo, ampak tudi dostop do gore je bolj onemogočen, ker imamo poseben režim prometa takrat. Zato že začnemo takrat za praznovanje, takrat je moč tudi pred bolniško maziljenje. Potem pa seveda začnemo na predvečer samega praznika, takrat minoriti tudi praznujemo slovesni praznik svetega Maksimiljana Kolbeja in začnemo že z molitveno uro ob 19. uri, potem je slovesna sveta maša, ki jo vedno vodi naš nadškof, monsignor Cvikl. In potem po tej sveti maši slovesni vigiliji pa se vzpostavi ta znamenita procesija z lučkami po celi Ptujski gori. In takrat se potem poje tudi litanije in posebne odpeve, tako da včasih je toliko ljudi, da pridemo skoraj dvakrat litanije skos, ne, z odpevi. Torej, ogromno vsi ljudje potem dobijo tudi te svečke in se poje in je res lepo, ker je takrat že kar ura blizu 10 zvečerne in je tema in se ta reka luči dobesedno vije potem pod poti miru na Ptujsko goro in je za oči res to zelo lepo. Pa tudi za samega človeka je to posebno izkustvo. No.
Torej, četrtko, večer pred praznikom, večer pred praznikom, tako. Ki se nadaljuje v noč.
Tako, potem pa nadaljujemo z razmišljanjem in petjem Marijinih pesmi do polnoči. V polnoči je pa tudi sveta maša, tudi lepo obiskana. To je tak, mogoče ne tako veliko ljudi, ampak je polna bazilika in je v takem mističnem vzdušju mine ta maša, tako da je se kar kar malo grebem za to sveto mašo, da vedno jaz mašujem, ker mi je zelo lepo v polnoči mašvat na ta lep Marijin praznik. Potem pa izpostavimo najsvetejše in je nočno bdenje do jutra, do 6:30, ko je prva sveta maša. Prva sveta maša ob 7:30, potem pa ob 8:10, potem ob 12:30, ob 16:00 in še zvečer ob 19:00 sveta maša.
Praznik se pa pri vas res pozna.
Res se pozna in, Blaž, ti povem, vse maše so čisto polne. Se pravi, bazilika je polna pri vseh svetih mašah, tako da res ljudje prihajajo vse posodi. No? Lani smo zabeležili samo pri 10. maši 1500 avtomobilov. Ki so parkirali, z naši gasilci so mi to povedali, tako da približno lahko računam. Pa vem, da ni vsak prišel samo s svojim avtomobilom.
Kaj družine. Bi rekel, Toni, da Romar je na ta praznik najbolj nagovarja, da pridejo, da poromajo
Jaz
na
mislim,
Ptujsko goro?
Da, tako kot tudi mlade verimo, da ta množičnost, ker vidi, da nisi sam, ta vzdušje, že jaz kot mašnik, no, kot duhovnik, kako lepše je mašvat, če polna bazilika, ker tam ljudje odgovarjajo, pojejo, je vzdušje neverjetno. In ta moč občestva, se mi zdi, da smo mi, kristjani, mečken zgubili. Ne mislim to strašno množičnost, ampak moč občestva je moč, ki potegne. Če boš ti prišel v eno cerko, ko bodo 2-3, ne vem, če boš. Če boš pa prišel ti k maši, kjer bo veliko mladih, kjer bodo otrozi, bo rekel, to je življenje,
kjer
to
se
je
bo občestvo. Povezanost tako, med njimi, tako, tudi tako, to je tako, pomembno.
Tako,
ne?
Tako.
Jo ustvarjate tudi verjetno skozi vse leto, je pomembno to, se kaj pozna zdaj, da je sveto leto?
Absolutno, zelo se pozna.
Kako?
Še zlasti pri povečani spovedi, uh-huh. Mislim, to nas imamo res ogromno spovedovanja, čez teden, ob nedeljah pa sploh in se res pozna. Tudi veliko je več, jaz sem zdaj imenovan se straniško vije kot misionar upanja.
Kaj to pomeni konkretno?
To pomeni, da sem na razpolago ljudem, ki bi si želeli praviti kakšen pogovor. Prav moja številka je, posebej smo določeni misionari upanja, da se lahko ljudje na nas obrnejo. Jaz imam predvsem ta vidik mogoče ohranjanje upanja v bolezni, življenjske spovedi, duhovnega spremstva. In zdaj se je mogoče mečkan umirilo, ko sem jaz tudi zastal, da sem pa jaz imel kar vrsto, no? da so prišli in ljudje pokličejo in pridejo na Ptujsko goro z raznih koncev Slovenije, tudi bom rekel. Ker je, Ptujska gora je zanimiva, ne? Ker je na gori, ker se je vidna iz Dravskega polja, krasno se vidi, je pa glih toliko odmaknjeno vsega, da se človek čuti tudi varnega, ne potegnenega nekem v središče.
Ja, potegne ta, sama res. Lokacija. Pa so torej še klici, se še
Absolutno.
Obračajo.
Se. Še vedno. Je pa veliko teh posamičnih romarjev, čez te, preko tedna, potem pa ob nedeljah, pa kot sem že rekel, pa zelo lepo, ja. Tudi zdaj smo videli prvo leto, ko sem jaz, zdaj sem drugo leto, oziroma se končuje drugo leto, začenje tretje leto, oziroma se je že začelo tretje leto na Ptujski gori moje. Prvo leto ni bilo tako. Ne. Smo včasih tudi bili kar malo žalostni, ker mi imamo zjutraj in zvečer sveto mašo, da ni bilo, se je zgodilo tudi, da ni bilo nikogar sveti maši zlasti zjutraj.
Med letom. Ne,
med letom, tako, ja. Med tednom, ja. A zdaj pa prihajajo,
Kaj bi si nasplošno, recimo bratje minoriti, pa mogoče tudi osebno želel, da bi ljudje romari odnesli s seboj v tem svetem letu z Ptujske gore?
To je tako lepo vprašanje. A veš, jaz tudi molim v ta namen, res, če se le da vsako jutro, da bi tisti, ki pridejo, začutili Božjo ljubezen in to materinsko Marijino priprošnjo, ne to skrb. Ne, Marija je tista posrednica, ki zagovarja pri Bogu za nas, da besedo za nas, zato imenujemo besednica. Jaz mislim, da je to duhovno izkustvo, te Božje ljubezni, tako pomembno v človekovem življenju. Veliko lažje greš pol čez vse stvari in preko svojih spoznanja svoje grešnosti in preko ne vem kakšnih ovir, če imaš to izkustvo Božje ljubezni in tega si želim za vse romanje in to tudi molimo pra patri minoriti leti na Ptujski gori, da bi iz tega svetišča odhajali okrepljeni za tem duhovnim izkustvom.
Izkustvom te Božje bližine tako. In tega, da lahko tem pa je posebna Ptujsko-gorska, Mati Božja, skrijemo se oziroma dobimo zavetje pod njenim plaščem v vsakršnih stiskah, tudi tako. Boleznih, preizkušnjah, ki jih gotovo ni malo.
Da, ta simbolika plašča je zelo zanimiva. Ne? Kaj naredi plašč? Ne? Plašč dejansko ogreje, zaščiti, varuje in tudi daje dostojanstvo. Se pravi, če imaš ti lep plašč, nekaj pomeni, ne? Ni imel vsak plašča. Ne? In se mi zdi, da človek izgubi po grehu to dostojanstvo in se mi zdi, da ga Marija lahko tako lepo usmeri in ga vrne. In k temu je tudi sveto leto pravzaprav namenjeno, ne? Da bi se spovedali, da bi dobili, da bi prejeli iz tega iz te duhovne zakladnice cerkve tudi ta popolni odpustek, ne? Da bi nam bilo vrneno to polno dostojanstvo Božjega otroštva.
Še smo v svetem letu, zdaj le morda celo eden od vrhuncev pri vas na Ptujski gori z vsem dogajanjem, ki ga omenješ.
Naj še poudarim, da bo skozi cel dan med svetimi mašami, skozi cel dan bo na razpolago vsaj dva ali trije spovedniki, tako da bo tudi za to poskrbljeno.
To je krasno vabilo, torej vsem poslušalcem, ki morda še v tem jutru izbirajo, kam bi se podali, tudi skozi dan bo dogajanje, duhovno sveda na Ptujski gori. Kakšno pa ima recimo vlogo glasba, molitev pri teh bogoslužjih na današnji praznik?
Absolutno ima vlogo in mi poskrbimo tudi za to. Je pa res, da se držimo načela, da je čim več ljudskega petja, ne? Da lahko ljudje sodelujejo, pa marijine pesmi so v ospredju in to naredi en posebno vzdušje. No, naredi.
Še morda ena misel tistim, ki ne morejo več sami poromati, je lahko pomoč svojcev, prijateljev, zelo dragocena, pride tudi veliko bolnih invalidov.
Ja, ko sem že prej rekel, mi imamo za te posebe namenjeno namenjeno ta nedeljo pred veliko mašo, da se lahko miru tudi pripeljejo gor na trg, ker za sam praznik je pri nas na Ptujski gori trgu dogajanje takšno in drugačno in je to mogoče
malce težje.
Malce težje, ja, sploh pa, ker je velika gneča, ne.
Pater Toni Brinjevc, hvala lepa, da sva lahko takole osvetlila tudi sijem Marije z Ptujske gore današnji
tako,
praznik.
Tako, hvala lepa za ta sprejem odmeva z Ptujske gore.
Ja, sprejmemo z veseljem in želimo blagoslova vsem, ki bodo poromali tako. Danes v teh dneh, do konca svetega leta na vse zadnje na Ptujsko goro.
Tako, ne? Še vedno lahko priromate. Ne? Če pa ne glih na Ptujsko goro, pa kam v kakšno marijino svetišče, da mi zdi, da je to lepa priložnost, ta Marijin praznik, da človek poroma in se tako nekako okrepi pod Marijinim okriljem.
Hvala lepa in veliko blagoslova tudi osebno.
Z veseljem hvala lepa tudi tebi, Blaž, in vsem poslušalcem veliko blagoslova v današnjem prazničnem dnevu.
Praznično jutro.